Azken boladan euskaraz eroso aritu nahi izan dut oposizioak egiten. Asteko oposizioa bera ez da erosoa, hobe definitzen dute hitzaren aldaerek. Erasoa inteligentziari memorizazioan oinarrituta dagoelako. Batzuetan erosia, bertzeetan erauzia zaigun aukera, penosoa edo peinazoa, gehienetan arazoa eta eroa oso. Beraz, oposizioan euskaraz eroso aritzea erronka bikoitza edo berrerronka izan da, eta jarraian kontatuko dizuet zergatik. Lehendabizi, izena eman behar. Formularioa betetzen hasi orduko plataformak patua aukeratzeko eskatu zidan. Zorionez, etzen galdera irekia eta zerrendan erreferentzia geografikoak bertzerik etzeudenez, segituan ohartu nintzen lantokiari buruz ari zela, hau da, destino fisikoari buruz. Dena den, ongi ulertu nuen euskaraz aritzeak nire patua markatuko zuela. Eta egiari zor, empatia sentitu nuen patu horrek berak bultzatuta klika kontrako aldera egin zutenekiko. Alegia, momentu horretan formulariaren hizkuntza aldatzeko klik egin zutenekiko. Bigarren momentu kritikoa azterketa egiteko hizkuntza erabakitzea izan zen. Erabaki pertsonala askea dirudi, baina kasu, zen hizkuntzatan dago bibliografia, eta ikasmaterialak, akademia batera joateko asmoa baduzu, irakaslea zein hizkuntzatan arituko da. Azterketa egin nahi duenak, bertzeak bertze, bere esku ez dauden aldagai guzi hoiei erreparatzen die, eta horregatik da garrantzitsua erakundek dagokien lana egina izatea. Aztertzaileak berak, errotik baldintzatu ez dezan, askea zirudien abiapuntuko erabakia. Oposizio dezente egin ditut eta behin bakarrik eskaini du oposizioa deitzen zuen erakundeak prozesu osoa euskaraz eroso egiteko aukera. Zindagizuet, gainerako hizkuntza guztietan bezain aspergarria dela euskaraz administrazio prozedura ikastea, baina zindagizuet egin dudalako posible dela. Orduan, posible bada, zergatik ez da sistematikoki bermatzen oposizio guztiak euskaraz eroso egin ahal izatea. Administrazio euskalduntzeko bide eraginkorra litzateke. Gaur-gaurkoz, kasurik onenean meritua edo baldintza da euskara jakitea oposizioetan, baina kasu guztietan oposizioa euskaraz egiteak are meritu handiagoa du. Ez da normala euskaldunak oposizioa erdaraz egitera bideratzea, eta konforgune horietatik aterarazi beharko ditugu erakunde batzuk, bertan euskaraz eroso aritzeko guneak eraiki nahi baditugu. Azkenik, azterketa eguna ailegatu eta bozgoraietatik aditzen da. Azterketa euskaraz egin nahi baduzu mesedez altxatu eskua. Ez dago eskurik bistan. Baina erabakia hainbertze baldintzatu ondotik, zitala litzateke azterketa euskaraz ez egitearen errua, osoki leporatzea azterketa egiten duenari. Euskalduna itotzen du erruaren zamak, feministak eta ekologistak erruz itotzen ditugun bezalatxu. Ikasi behar dugu askatzen eta aldi berean ito gabe aitzinera segitzen. Noski klika egin beharko dugula, hizkuntza ohiturak aldatu oposizioetan ere, zehapena eta emakida zer diren ikasteko adibidez. Fisika euskaraz ikasi zuten aitzindariek egin bezala, edo besapekoiak mozteari utzi zioten emakumeen gisan. Hau da, kontzientzia piztu, aldarrikapenak dagokienei egin, bideak zabaldu, baina bidean doanari goitik berako minimoaren langarik ezarri gabe. Funtxean, erronka gogorarazi dit, euskaraz eroso aritzeko guneak ez datozela berez, eraiki behar ditugula. Kontzientzia eta elkarlana eskatzen dute, non eta individualismoa eta ez pentsatzea aurrerakoitzat saltzen dizkiguten testu inguruan. Hala eta guztiz ere, paradoxikoa dirudien arren, ingurura begiratu eta posible dela erakusten digute etengabe euskararen biziberritzeak, feminismoak edo ekologismoak. Izan ere, emakumentzako gune seguruak, babesgune naturalak edo euskaraz eroso aritzeko guneak hein batean iduritsu eraikitzen ditugu.